interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spunem de la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În întâlnirile anterioare am dezbătut, dezamăgiți sau chiar iritați, situațiile tensionate din familia patriarhului Avram, care avea un fiu din partea roabei Agar și un fiu de la soția sa, Sara. Cum Ismael, fiul cel mare, a deranjat-o pe Sara, soția lui Avram, aceasta i-a cerut soțului ei ceva frustrant. Despre ce este vorba?
Așa cum ne arată și versetul 10 din capitolul 21 Geneza, Sara îi cere lui Avram să îi zgonească pe Agar. Sigur că aceste cuvinte ale Sarei, care dau pe față gelozie și dispreț, le putem înțelege destul de greu, gândindu-ne că ea sugerase căsătoria lui Avram cu Agar, nu? Ea fusese cea care predase pentru introducerea acestei egiptence în familia lui Avram. Acum, Sara se adresează sau se referă la Agar ca la o sclavă și la Ismael ca la fiul unei sclave. Ori noi știm că, în mod legal, atunci când Agar a născut, Sara a luat în brațele ei pe fiul născut, pe Ismael, și în felul ăsta el a devenit fiul Sarei. Și Ismael era fiul Sarei în mod oficial. Acum, Sara, prin atitudinea ei și prin vorbele ei, îi coboară pe amândoi, și pe Agar și pe Ismael, la cea mai de jos treaptă, la cea de sclavi, fără niciun fel de drept. Îi sugerează lui Abraham că este bine să clarifice de acum statutul de moștenitor al fiului ei, Isaac, și să nu fie nicio problemă după moartea lui Abraham. Și soluția prin care sugerează Sara că trebuie rezolvată problema aceasta a moștenitorului este aceea de a izgoni pe Agar și pe fiul ei. Mai departe ea nu gândea, mai departe pe ea nu interesa. Ea nu se gândea că Abraham îl iubește, totuși că este fiul lui. Poate că nu era sângele ei, dar era sângele lui Abraham. Poate că ea ușor se dezicea de calitatea ei de mamă a lui Ismael, dar Abraham nu putea să se dezică de calitatea lui de tată, drepturile lui și de obligațiile lui de tată asupra acestui băiat. Dar Sara nu gândește mai departe. Ea urmărește doar interesele ei.
Versetul 11 din capitolul 21 din Cartea Genezei ne spune: cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram, din pricina fiului său. Acum, este adevărat că, după cum spuneați, Avram avea un fiu în persoana lui Ismael, dar se pare că doar pe el îl avea în vedere atunci când era nemulțumit de această plecare. Cu femeia, ce se putea întâmpla? Femeia de ce nu conta pentru el?
Nu putem spune că nu conta. Pentru că Abraham avea de făcut față nu doar opiniilor Sarei. El nu trebuia să țină cont doar de capriciile Sarei. Ci el era un conducător, era un exemplu moral și etic pentru un trib întreg. Mă refer la cei ce erau în familia lui, care nu cunoșteau aceste secrete ale cortului, care acolo se desfășurau între Abraham și Sara în cortul lor. Și ei așteptau de la Abraham și de la Sara un comportament ca acela despre care le predica el în ziua sabatului, în ziua lor de odihnă. Și Abraham se află într-o mare încurcătură și dilemă. Ce să facă? Și își dă seama că cererea Sarei este nerezonabilă. Nu poți să te lepezi de un fiu pe care l-ai așteptat, l-ai iubit, l-ai educat, în care ți-ai pus speranțele, în care l-ai pregătit și l-ai educat pentru ca să fie viitorul conducător. Nu te poți lepăda așa doar că a venit odată Sara și a turnat niște lacrimi în fața ta și, mă rog, a vorbit destul de apăsat și răspicat cu privire la unele dorințe ale ei personale și egoiste. Cuvintele acestea n-au plăcut lui Abraham, pentru că ea ar fi trebuit să-l respecte pe Ismael, ca pe fiul ei. Așa cum l-a dorit, l-a primit și l-a privit mare timp, destul de mulți ani, aproape 15 ani. Ei, din pricina fiului lui, spune textul, Abraham n-a plăcut cererea adusă de Sara. E adevărat, Sara încerca acum să vorbească despre Ismael și Agar ca despre niște intruși în familia lor, care trebuiau alungați. Dar, totuși, chiar dacă acest tânăr metis, așa, probabil că avea și trăsături egiptene și evreiești, chiar dacă acest tânăr prezenta în teorie un pericol pentru fiul ei, pentru Isaac, Abraham nu putea să treacă ușor peste simțămintele lui de tată față de acest copil. Cererea Sarei este greu de încadrat într-un cod de morală creștină sau de etică creștină.
Dacă în ceea ce îl privește pe Avram nu putem să fim siguri dacă îi păsa atât de mult de Agar, putem să ne imaginăm că l-ar fi interesat din punct de vedere al fiului său, că trebuia să aibă grijă de el cineva. Dumnezeu ține cont de Agar. El spune la versetul 12 lui Avram, să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Dar Dumnezeu merge pe aceeași idee ca și Sara, spunându-i lui Avram, fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Este multă delicatețe în ceea ce spune Dumnezeu. Folosește cuvinte frumoase care mângâie inima, să nu te mâhnești. Dumnezeu nu vrea să ne îndurereze, nu vrea să fim disperați pentru soarta celor dragi ai noștri. Și argumentul pe care îl aduce este că el va purta de grijă.
Da, sunt aici câteva aspecte sensibile din text. Mai întâi, Dumnezeu vorbește cu Abraham și din atitudinea Domnului ne dăm seama că Abraham a venit înaintea lui foarte mâhnit. Pe de o parte, trebuia să își recapete liniștea cu Sara. Pe de altă parte, trebuia să rămână un tată iubitor, drept și înțelept în fața publicului, în fața societății, așa cum îl știau oamenii. Să nu poți să crești doi fii la sânul tău? Cum atunci era el tatăl mulțimilor? Dacă el nu putea să crească doi fii într-un trip. Oamenii gândeau și oamenii ridicau aceste probleme pe calapodul acesta de gândire. Creierea naturală. Pe de altă parte, e tot numită de aici Agar roabă. Dar a fost o vreme când vorbeam clar că este oficial, legal, era a doua lui soție. Iacob n-a izgonit-o pe Bilha, pe Țilpa. Și nici ceilalți nu și-au izgonit roabele, soțiile. Abraham, cum trebuie să o facă? Nu era nici sărac, nu avea niciun alt motiv. E greu de înțeles și Domnul vine și aș vrea să fim atenți asupra exprimării din text. Domnul a zis lui Abraham, să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Deci, pe Abraham îl dureau cuvintele spuse de Sara, despre Agar și despre Ismael. Și observi care e sfatul Domnului. Nu zice, în mod normal ar fi urmat. Eu zic, într-adevăr, să izgonești, cum zice Sara, să izgonești pe Agar și pe fiul tău. Domnul nu îi zice lui Abraham să facă ceva lui Agar sau lui Ismael, ci zice invers, fă Sarei tot ce-ți cere. De ce trebuia să-i împlinească toate voile sarei. Care erau motivele să fie ea așa favorizată? Care erau motivele ca să suporte toate capriciile? Că erau capricii. În mare parte erau capricii și așa, comportamentele astea isterice. De ce să comporte toate astea? De ce îi cere domnului Abraham să încerce să-i redea liniștea sarei? Urmează mai departe. Pentru că ea era mama celui ce avea să fie omului Dumnezeu mai departe, în construirea unei națiuni, iar omul acesta trebuia să primească o educație într-un climat de liniște și de pace. Pentru că un copil este puternic influențat în creșterea și evoluția lui de ceea ce se întâmplă între mamă și tată. Și deși aparent, în cuvintele Domnului, se pare că Domnul ia partea sarei, nu cred că așa stau lucrurile, nu pe Sara o are Domnul în vedere aici, ci pe fiul acesta care trebuia educat într-o anumită atmosferă în căminul lui. Acest fiu urma să ofere mai departe continuitatea urmașilor lui Abraham, da, care aveau să se constituie în final într-o națiune în care urma să se nască Mesia și să se scrie Biblia. Ei, Domnul urmărește împlinirea acestor condiții. Unii spun că, uite, Domnul i-a dat dreptate sarei. Nu-i dat dreptate sarei. Dar în contextul ăsta în care trebuie să ocrotească personalitatea fiecăruia, alegerea fiecăruia, temperamentul fiecăruia, Domnul caută soluția pentru împlinirea planurilor lui de viitor. Și planul lui era ca acest băiat să crească într-o atmosferă de liniște și de pace între părinți. Pentru că știm că cea mai mare parte a educației unui copil se face prin imitare, imitând pe părinții lui, imitând viața lor, comportamentul lor, gesturile lor. Da? Copiii nu ajung ce vrem noi, ci ajung ce suntem noi. Ei, Domnul încearcă să ocrotească pe copil. Și Abraham se pare că înțelege lucrul ăsta. Pentru că el alege și nu-i zice Domnul ce anume să facă, ci de fai sarei asta. Domnul nu spune, ai grijă de Agar, crotește pe Agar. Nu, Domnul nu o crotește părțile din război, ci eventualele victime ale acestui război. Sara nu-și da seama că ea credea că fiul ei o să fie beneficiarul acestui război. Domnul îl vede victima acestui război și îi cere lui Abraham să curme războiul, pentru că pune în pericol viața moștenitorului. Și Abraham, când înțelege aceste lucruri, el calcă peste multe dureri, peste multe răni. Abraham riscă să-l piardă pe Ismael. Apoi riscă să-și piardă creditul în fața mulțimii, care nu cunoștea bătălia din subteran. Riscă să devină un exemplu negativ pentru generații. Uite ce a făcut fiului lui. Împotriva legilor țării și împotriva legilor care domneau atunci în filozofia oamenilor de azi. Avea grijă de fiul lui, că era al lui, nu al roabei. În mod normal, chiar dacă doi robi se căsătoreau, robei lui Abraham, și nășteau un fiu, și fie erau ai lui Abraham. Cu atât mai mult când copilul acesta era propriul lui sânge. Abraham trece și am putea să mai mărim lista asta cu inconveniente pentru Abraham, ascultând de cererea sarei. Ei, el înțelege ce spune Domnul și își dă seama că planul Domnului este un plan cu bătaie lungă. Planul Domnului, chiar dacă este amar acum, va fi dulce mai târziu. Și Domnul până la urmă îi dă și o făgăduință, nu? Și următorul, versetul 13, spune: și voi avea grijă și de roaba ta și de fiul tău. Să știi că nu îi pierd din vedere și pe ei. Și ei vor fi ceva ce va fi onorant pentru tine, ca tată. Nu îi pierdem nici pe ei din vedere. Și nu putem spune că atunci Dumnezeu l-a ocrotit pe Isaac și l-a lepădat pe Ismael. Nu. Așa cum Dumnezeu are un plan de viitor pentru Isaac, să-l facă seminția multor neamuri, tata a 12 seminții, face același lucru și pentru Ismael. Nu face nimic deosebit, decât că îi desparte. Unuia îi dă o țară, altuia îi dă altă țară. Ei, în contextul acesta istoric, n-avem decât să rămânem uimiți în fața înțelepciunii lui Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat a doua zi după această discuție de la suflet la suflet dintre Avram și Dumnezeu?
Păi, a doua zi, Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine, un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Sigur, aceste cuvinte foarte rezumative a unui eveniment desfășurat pe o arie destul de largă, aceste cuvinte conțin o foarte mare dramă și ridică câteva întrebări. A doua zi, Abraham s-a sculat de dimineață, deci putem trage de aici concluzia că cu Domnul a vorbit seara la jertfa de seară. În timpul jertfei de seară, Dumnezeu i-a vorbit lui Abraham. Sigur, și discuția prelungindu-se până în noapte târziu. A doua zi, după ce a trecut noaptea aia, Abraham s-a sculat cu o hotărâre luată. Noaptea a fost un bun sfetnic. Și hotărârea lui a fost aceea de a asculta cuvintele Domnului. Nu avea o claritate asupra viitorului, dar a ales să asculte pas cu pas. Și pe de altă parte, a tras și concluzia că intervenția directă a lui Dumnezeu în acest conflict al lor de familie arată faptul că problema trebuie rezolvată repede. Dar nu trebuie să întârzie. De aia și spune textul, nu au mai trecut nici 3 zile, nici o săptămână, nu? În care să se gândească, să mai încerce, să plănuiască nou. Intervenția Domnului pe el l-a făcut să înțeleagă că lucrurile sunt grave, așa cum sunt, și trebuie urgent rezolvate. Așa că aici în text mai există o expresie care nu ne dă de gândit. Oare doar Sara urmărea plecarea Agarei din tribul lui Abraham? Sau și Agar vroia chiar să plece din tribul acesta împreună cu fiul ei? Abraham mai întâi trebuia să-i dea bilet de liberare. Așa era legea. Apoi, dacă ținem cont că cei mai mulți comentatori cred că Agar a ajuns în tribul lui Abraham fiind dar al lui Faraon dat Sarei cu ocazia mergerilor în Egipt, atunci el trebuia să mai facă față unei probleme de politică externă. A trimit înapoi darul unui împărat, avea o înțelegere și o conotație foarte adâncă și destul de extinsă. Să respingi înseamnă să-i declari război, să-l jignești, să-l superi, mă rog, să suporți orice tip de reacție pe care ar fi avut-o împăratul respectiv, faraonul respectiv. Enumeră acestea lucruri ca să înțelegem pentru câte probleme trebuia Abraham să găsească răspuns. Pe de altă parte, la valoarea morală a lui Abraham, el nu ar fi făcut gestul ăsta. Să jignească palatul Egiptului, curtea lui faraon. Decât într-un singur caz era posibil. Ca să elibereze sclava respectivă, și atunci aceasta avea dreptul să rămână sau să plece. Eu cred că asta s-a întâmplat și în cazul lui Abraham. El a eliberat-o. Și odată cu eliberarea, cred că Agar a cerut să plece. Și ea dorea să stingă conflictul acesta. Și își da seama că atât ea cât și fiul ei n-au viitor mai departe în tribul lui Abraham. Cu Sara nu era așa de ușor să te înțelegi în contextul acesta. De unde ne putem da seama? Ne sugerează nouă textul? Mie îmi sugerează expresia și le-a dat drumul. Nu spune și a trimis și a alungat așa cum cerea Sara? Nu, și le-a dat drumul. Când dai drumul cuiva? Când el cere să plece. Știa Domnul că asta este voința lui Agar atunci când i-a cerut lui Abraham să facă tot ce-i cere Sara? Eu cred și știu că Domnul cunoaște viitorul ca și prezentul. I-a dat drumul pentru că ei au vrut să plece. Unde ar fi putut să plece Agar? Unde s-ar fi dus ea? Normal și natural este ca în țara ei, în Egipt. Acolo, în familia ei, care nu era o familie săracă, da? Un dar, o slujnică dată de faraon, totdeauna venea din familiile nobile, ale nobililor din jurul curții regale. Și plănuim că și Agar venea dintr-o familie nu lipsită de bunuri materiale și sigur avea unde să se întoarcă. Apoi se întorcea însoțită de un prinț, de întâiul născut al marelui emir Abraham, de care se temea într-un timp chiar și curtea Egiptului. Nu doar gerarul se temeau sau alții, sau uriașii de la Hebron nu l-au deranjat niciodată pe acest emir puternic, care biruise o coaliție de 5 împărați, a 5 țări, într-un război. Nici Abraham nu era de neglijat în gândirea politicii externe. Și sigur, Agar ar fi vrut să se întoarcă în Egipt, numai că Dumnezeu avea alte planuri. Când Domnul i-a spus în versetul 13, dar pe fiul roabei tale îl voi face un neam mare și știm că din el au ieșit 12 voievozi, Domnul nu în Egipt vrea să facă lucrul ăsta, pentru că deduse deja o lecție în Egipt să nu te mai întorci. Ei, atunci unde? Într-o altă țară. Nu știm cum s-a întâmplat, dar textul pe care l-am citat termină cu ideea că, până la urmă, Sara s-a rătăcit pe drumul de întoarcere spre casă. Cum s-a rătăcit? N-ai greu de înțeles pentru noi. Să se rătăcească așa ca unul care nu se pricepe să urmărească semnele drumului, nu cred, pentru că Agar era foarte obișnuită. Ea călătorise și, în tribul lui Abraham, era obișnuită, învățase toate semnele cerului, semnele drumului, geografia zonei și totul. Nu era lipsită de această abilitate, de această înțelepciune pe care trebuia să o aibă un călător al acelor vremuri. Dar, sigur că au fost și alte cauze care au făcut-o pe ea să rătăcească drumul și în loc să ajungă în Egipt, a ajuns în pustia Neghebului.
Ce alte situații ar mai fi putut să fie?
Păi, ar fi putut să se rătăcească din pricina, să zicem, a unei furtuni de nisip care te poartă pe întinsul pustiei neștiind încotro mergi. Ar fi putut să fie un atac, o fugă de trăhari, trăharii pustiului, și tot fugind și ascunzându-se, poate și în noapte a pierdut drumul și orientarea. Ar fi fost și alte cauze pe care Dumnezeu totdeauna le are la îndemână și ele slujesc împlinirea planurilor lui Dumnezeu.
Vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, și vă dorim să nu rătăciți niciodată drumul spre ținta pe care v-a fixat-o Dumnezeu.